Tak, dobrý večer. Vítam vás všetkých v bratislavskej Cvernovke na v podstate prvej predvolebnej diskusii denníka N na tému bezpečnosť, spravodlivosť. Vítam aj všetkých, čo nás pozerajú naživo na Facebooku denníka N alebo počúvajú neskôr ako podcast v redakcii. Ja som reportérka denníka N Monika Tódová a hostiami dnešnej debaty sú Mária Kolíková z SAS. Dobrý večer.
Dobrý večer. Ďakujem za pozvanie.
Milan Krajniak zo Sme rodina.
Pekný večer želám.
A Jaroslav Spišiak z Progresívneho Slovenska.
Dobrý večer, pán.
Do debaty sme pozývali aj Denisu Sakovú z Hlasu, ale tá odmietla prísť. Začnem na úvod hneď aktuálnou témou aj dnešného dňa, aj tohto víkendu, a to je migrácia. Ako veľmi ohrozujú našu bezpečnosť migranti, ktorí sú teraz vo veľkom krtiši alebo prichádzajú na Slovensko z Maďarska, pán Krajniak?
Ohrozujú tak, ako pri každej migračnej vlne ohrozovali. Dneska ste asi zachytili informáciu, že vlastne tam boli dve osoby identifikované, ktoré boli podozrivé z terorizmu. Ale za oveľa väčší problém považujem to, že napriek tomu, že tie osoby sa pohnú ďalej, tak v prípade, ak budú registrované na Slovensku, tak ich budú vracať na Slovensko. To považujem za veľmi významný problém, pretože to je bezpečnostné riziko pre Slovensko. Mrzí ma, že napriek tomu, že už pred niekoľkými mesiacmi, ešte počas fungovania vlády, ktorej som bol členom, sme upozorňovali na to, že tá situácia nebude zvládnutelná a že musíme byť schopní nejakým spôsobom monitorovať tú južnú hranicu, tak sa neudialo nič. Dnes zhodou okolností som krátko hovoril s ex-ministrom vnútra Šimkom, ktorý vlastne sa snažil v tejto veci robiť nejaké preventívne opatrenia. Bol veľmi sklamaný, že potom sa v nich nepokračovalo. Pozrite sa, tam je hlavný problém takýto, že Maďari sa rozhodli hrať Orbánovou kartou, čiže používajú túto nelegálnu migráciu ako prostriedok nátlaku na Európsku úniu. Pustili nedávno zhruba 1300-1400 prevádzačov von, to znamená, že neizolujú ich, nezatýkajú. A hrajú touto kartou pri vyjednávaní s Európskou úniou. Ja si myslím, že Slovenská republika, ak chce byť suverený štát, musí byť schopná chrániť svoju južnú hranicu a brániť tomu, aby z týchto nelegálnych migrantov malo problém primárne Slovensko. Nám nepomôže len to, že sa budeme tváriť a budeme dúfať, že pôjdu niekam inám. Veľmi ma šokovalo vyjadrenie premiéra Odora. Dúfam, že ho parafrazujem presne, že občania sa nemusia ničoho báť, tí migranti chcú pokračovať ďalej. No problém je v tom, že ak ich tu zaregistrujeme, tak kdekoľvek v Európe s nimi bude problém, tak nám ich vrátia naspäť a my sa o nich budeme musieť starať.
Pán Spišiak, je to tak? Je to hrozba?
Samozrejme, že je to celospoločenský problém. Je to problém celej Európy, takisto je to problém aj Slovenskej republiky. Čo sa týka tej registrácie, áno, keď ich zaregistrujeme u nás, tak potom bude problém u nás. Lenže sa potom druhá verzia je, že neregistrovať nikoho, nechať ich voľne prechádzať, alebo strážiť hranice, aby neprechádzali. A to môže byť ešte väčší problém bez registrácie.
Prečo?
No preto, lebo potom tá registrácia slúži na to, aby sa prvotne alebo prioritne zistilo, kto to je, odkiaľ je, kam má namierené, či žiada o azyl, alebo z akej krajiny pôvodu je. Robia sa daktyloskopické snímanie otlačkou prstov, ktoré potom v celom európskom priestore sú vyhodnocované. A vlastne tak sa prišlo aj na tých dvoch podozrivých. Čiže je to veľmi dôležitý úkon pri riešení migračnej krízy.
Myslíte si, že Viktor Orbán to môže robiť na schvál, lebo sa na Slovensku blížia voľby? Objavili sa už aj také úvahy?
Tak Viktor Orbán má svojskú politiku, ktorá nie vždy je konzistentná s európskou politikou. Ja som bol na maďarsko-srbských hraniciach, kde vybudovali obrovské technické zábranné prostriedky, 5-metrové ploty, drony, strašne veľa policajtov, strážia tú hranicu srbsko-maďarskú. Napriek tomu ten tlak je tak enormný, že dokážu nejak cez tieto zábrany prejsť. tí migranti. No a Viktor Orbán svojskou politikou sa pokúša niečo pozitívne vydobiť v rozpore s koncepciou Európskej únie.
Pani Kolíková, sa mala dnes tlačovú besedu. Vy ste hovorili aj o tom, že by tam na hranicu mala ísť armáda. To je to, čo chcete?
No, v prvom rade to, čo sme povedali, je, že jednoznačne v tom vidíme zjavnú pomoc Viktora Orbána v rámci kampane Smeru. Však nakoniec Viktor Orbán sa už tak aj vyjadril, že čo môže, pomôže. Tak to jednoznačne vyplnulo z jeho vyjadrení, takže toto sa nenechajme oklamať. To, čo sa nám tu teraz udialo, je, že je tu zjavná pomoc Smeru v rámci volebnej kampane a Smer to zjavne takto využíva strach ľudí z nepoznaného. Nelegálnu migráciu samozrejme nikto nechceme a chceme kontrolovať, kto k nám prichádza. A také máme nakoniec pravidla v rámci celej Európskej únie. To, čo sa teraz udialo, je to, že Maďarsko sa rozhodlo nerešpektovať pravidlá, ktoré v Európskej únii máme. Jednoducho tam majú registrovať ľudí, ktorí k ním prichádzajú a potom na to platia pravidlá v rámci Európskej únie a toto sa zjavne rozhodli nerešpektovať. A nakoniec sa tým aj teraz venuje Európska komisia. Takže teraz sa rozpadne o tom, že nechajme ich, nech prebehnú, to asi samozrejme nesedí. Tá registrácia je potrebná, niekto to v rámci Európskej únie musí urobiť a jednoznačne sa musíme v rámci Európskej únie potom dohodnúť na ďalšom postupe. A teraz, či má alebo nemá armáda ísť, no, aby sme mali pod kontrolou samozrejme aj nelegálnu migráciu a ak je problém, tak si myslím, že je absolútne v poriadku sa rozprávať o tom, že ak to polícia nebude stíhať, tak je asi prirodzené, že požiadame armádu o pomoc. Ja v tom nevidím nič zlé, naopak, proste tú kontrolu musíme mať. A súčasne je zrejme, že my jednoznačne nie sme strana, ktorá by chcela u ľudí vyvolávať strach a máme solidaritu s ľuďmi, ktorí utekajú z krajín, kde je naozaj vojna. Hej, to proste, my s tým solidaritu máme, ale nespájame si to s tým, že nechceme mať žiadnu kontrolu ohľadom vstupu do krajiny.
A budeme mať migrantov zase ako tému kampane?
No, zjavne to Maďarsko chce tak, a Smeru to vyhovuje. Takže to nie je o tom, že by sme si teraz vyberali tú tému volebnej kampane, ale zjavne sa nám to takto podsúva a je na mieste, aby sme toto spoločne ustali.
To trošku krýva, čo hovorí pani Kolíková, to v tom, že na vláde sme tento problém riešili mesiace a mesiace dozadu a žiadali sme prezidenta policajného zboru, žiadali sme ministra vnútra, aby tento problém riešili. Už v tom momente, keď boli zavreté české hranice, ak si spomínate, to bolo koncom minulého roka, aj po novom roku. A policajný zbor neurobil nič. Policajný prezident povedal, že on s tým nevie nič urobiť. A že to sa nedá. No tak to, čo sa teraz deje, nie je účelovka Viktora Orbána, ktorá by bola, že teraz pred voľbami. To sa deje predsa mesiace a mesiace. A Slovenská republika s tým neurobila nič. Neurobila s tým nič preto.
Ale zase nebolo ich tu toľko, pán Krajniak, vtedy.
Ale veď migrácia má svoje vlny. Vždycky na konci roka ustane a rozbehne sa začiatkom leta. Veď tie migračné trasy sú známe. To sme vedeli, že to bude. A práve preto správne exminister vnútra Šimko, to najdôležitejšie, čo riešil, bola táto migračná otázka. Ešte chcem povedať jednu vec. Policajný zbor je vo veľmi zlom stave. Má zhruba 4500 neobsadených miest. Boli posilňované prezidiálne útvary, ale trpeli okresné a krajské riaditeľstva. Obávam sa, že aj hraničná a cudzinecká polícia. Napriek tomu, že polícia mala mesiace a mesiace času na prípravu, pretože vedeli, čo sa dialo minulý rok, tak neurobili absolútne nič. Toto je toho dôsledkom.
Pán Spišek, chceli ste niečo povedať?
Chcel som povedať len, že už teraz je to bezpredmetné.
Ja by som len dodala k tomu, že určite sa stotožňujem s tým, že cudzinecká polícia nie je v dobrom stave. To si myslím, že by sme si mohli asi na tomto sa tu spoločne zhodnúť. A je škoda, že predchádzajúca vláda v tom neurobila viac. To pravda je.
Ešte jedna aktuálna téma z tohto víkendu. Pán Krajniak, vás sa spýtam ako konzervatívca. Pán Majerský v nedeľu v Na telo povedal, že LGBTI plus ľudia sú rovnaká hrozba pre Slovensko, pliaga nešťastie ako korupcia, o ktorej sa tu aj dnes budeme rozprávať. Ako hodnotíte tento výrok?
Myslím si, že LGBTI ideológia, gender ideológia, transgender ideológia sú veľkou hrozbou pre Slovensko rovnako ako korupcia. A nebudem sa za to ospravedlňovať ako pán Majerský. Myslím si, že táto ideológia škodí Slovensku a to, čo má progresívne Slovensko v programe, z toho robí extremistickú stranu. Myslím si, že je absolútne nepriateľné, aby sme na Slovensku chceli napríklad právo na seba určenie, aby každý človek si mohol zmeniť pohlave, keď je uzná za vhodné. Myslím si, že je úplne nepriateľné, aby sa u nás, toto je už v Nemecku presadené a progresívne Slovensko chce, aby to bolo na Slovensku. Myslím si, že je úplne nepriateľné, aby tak ako vo viacerých štátoch západnej Európy, v prípade, ak rodič nesúhlasí s tranzíciou svojho dieťaťa, aby bol za to zavretý. Považujem to za príšernú, extremistickú vec, ktorá ohrozuje deti na Slovensku.
Čiže vy s tým v podstate súhlasíte, možno by ste nepoužili výraz pliaga, tak?
Nie, ja by som použil výraz pliaga. Akurát hovorím pre LGBTI, transgender a gender ideológiu. Áno, je to pliaga.
Dobre, a neospravedlňujem.
A nebudem sa za to ospravedlňovať.
Pani Koliková, vám to ospravedlnenie pána Majerského, ktorý povedal, že nemyslel ľudí, ale ideológiu, postačuje?
No, ja už som sa k tomu nakoniec aj verejne vyjadrila a považujem za absurdné, aby sme za pliagu považovali ideológiu, že niekto chce rovnosť ľudí. Hej, tu sme mali nedávno, len zo pár rokov dozadu, sme tu bojovali s otrokárstvom, bojovali sme s rovnoprávnosťou žien, kým sa vôbec dostali aj k volebnému právu a vnímali sme ich ako osoby, ktorí môžu mať rovnaké práva ako muži. A tu sa teraz bavíme o tom, že máme tu menšinu, ktorá jednoducho chce práva, ktoré prináležia väčšinovej spoločnosti a nie je dôvod im tie práva dať. Nie je žiadny problém. A ja nevidím ani problém cirkevný. Stačí ísť do iných krajín a vidíte tam nakoniec kňazov, ktorí sú v manželstve.
Pani Koliková, ospravedlnenie pána Majerského vám postačuje?
No, to je absurdné ospravedlnenie v demokratickej spoločnosti. Demokracia je založená na právnom štáte a na rešpekte ľudských práv. Takže takéto ospravedlnenie nejakým spôsobom neobstojí.
Pán Spišiak, myslíte, že to pánovi Majerskému len tak ušlo a že to tak v skutočnosti nemyslel? Lebo aj vám sa stáva, že občas poviete niečo, čo sa dezinterpretuje?
Toto je tak vážna téma, že to tomu nemohlo ujsť. Jednoducho, bereme to, že je volebná kampaň. Každý chce osloviť tých svojich potenciálnych voličov, ale takýmto štýlom by sa to nemalo robiť. Jednoducho nazvať určitú skupinu ľudí pliagov a úplne, ako by som to povedal, nekorektné je, keď je to porovnávané s korupciou, že v podstate toto má byť skoro na jednej úrovni. Korupcia, ktorá naozaj gniaví spoločnosť a ničí osoby, ničí všetko. A ľudia, ktorí sa domáhajú svojich práv, chcú byť rovnocenní občania, tak toto sa nazýva pliagou, alebo potom pri tom ospravedlnení ideológiou. Domáhanie sa nejakých práv, to není ideológia, to je jednoducho fakt.
Ak dovolíte, zastavím vás, lebo toto nemá byť debata o LGBT, čiže poďme k tej bezpečnosti.
Prepačte, pani Todová, ale otvorili ste to, lebo ste to chceli otvoriť.
Otvorila som to, aby ste sa vyjadrili.
Pán Spišiak, aj vzhľadom na to, vy rozlišujete, vy poznáte tehotné ženy alebo tehotných ľudí? Lebo v programe Progresívneho Slovenska je,
Že
tu
debata
máme tehotných ľudí, ktorým treba pomôcť.
Nie je toto debata o LGBT.
Poznáte menštrujúce ženy alebo menštrujúcich ľudí? Pretože
ideme.
Pliagou nazývam komunizmus, pliagou nazývam fašizmus, pliagou nazývam transgender a LGBT ideológiu. Nie ľudí.
Pán Krajniak, stačí, dobre? Poprosím vás, keby ste udržali pokoj. Ideme ďalej k téme, ktorá sa týka tejto debaty. Ja som sa na to opýtala len kvôli tomu, že to bolo prirovnané k tej korupcii. Ale zostanem ešte chvíľu pri predvolebnej kampani. 18. augusta, keď NAKA obvinila riaditeľov SIS, pána Alača a pána Pčolinského, nahral poslanec Taraba, ktorý je číslo 5 na kandidátke SNS, do volieb video, v ktorom povedal aj takúto vetu. Pán kandidát za PS Jozef Spišiak, boli ste včera o 15.33 v Petržalke v areáli Links Komanda s viceprezidentom policajného zboru a zobrali ste si odtiaľ červenú obálku? Čo ste tam robili? Vy ste na to v zapäti zareagovali videom, že nič z toho nie je pravda. Ale čo vlastne hovoríte na takýto štýl kampane a prečo vás nazval Jozef?
Neviem, prečo ma nazval Jozef. prvom momente som si myslel preto, čo som aj povedal v tom, v tej reakcii, že aby sa mohol nejak, aby mohol argumentovať pred súdom, ak by sme mali nejaké konanie ohľadom toho, že v podstate nemyslel asi mňa, ale nejakého Jozefa, čo v podstate z kontextu bolo absolútne vyvrátiteľné. No ale kampaň týmto štýlom, to je niečo také, čo sa deje na Slovensku. Prípustné možno je poukázať na nejaké morálne alebo trestnoprocesné pochybenia nejakých politických konkurentov, ale vyslovene si vymýšľať, klamať, dehonestovať a takto sa snažiť byť lepší ako ten, kto je dehonestovaný, to podľa mňa by sa nemalo robiť. A preto aj progresívne Slovensko chce to robiť štýlom takýmto, že presadiť alebo snažiť sa hovoriť o tom, čo chceme urobiť a nie to, že všetci ostatní to robia zle, len my sme tí najväčší a najlepší. Čiže no a ešte teda pán Taraba, on kandiduje za Slovenskú národnú stranu a zo strany Slovenskej národnej strany som, už keď som bol policajný prezident, dostával každý týždeň tlačovky, že aký som zločinec a jak...
To ešte od pána Slotu.
So Slotom aj s pánom Dankom. Dokonca billboardy boli vylepené po Bratislave, kde som bol zobrazený ako Mickey Mouse a že mám odstúpiť, lebo že som Mickey Mouse. Tak aj na to som reagoval, že v podstate môžem byť na to hrdý, že Mickey Mouse, lebo Mickey Mouse je jeden najpozitívnejší kartúnový hrdina, ktorý so všetkými zlými vybabre, porazí ich. A potom to stiahli na druhý deň, viete, tak oni robia takéto ťahy. Jak aj tu som ukázal koordinátami aj všetkými možnými dôkazmi, že kde som bol a čo som robil. Dokonca mám aj svedka, ak by chceli. Som debatil s jedným mladým človekom, ktorý je sympatizant Smeru a s ním robím takéto debaty a navzájom sa presviečame, že kde je pravda.
Taraba je vlastne poslanec, ktorý nemal zábrany na Facebooku nenávistne komentovať dokonca ani dceru pani prezidentky Čaputovej. K vašej fotke z kuchyne pani Kolíková napísal, že keď som si pozrel, akú hrdzavú konvicu má Mária Kolíková vo vlastnej kuchyni, v ktorej si denne pripravuje, ako hovorí, pre seba a blízkych pochutinky, tak som pochopil, prečo bola úplne v poriadku s tým, v akom stave sú slovenské väznice, ktoré sú preplnené na 110% a hrdzavé je tam všetko. Nevoľme neschopných politikov z SAS, smajlik. Kam sme to dospeli, že toto je vlastne slovník predvolebnej kampane?
Ja myslím, že asi voličia na základe tohto by si mohli vybrať asi tých politikov, ktorí chcú mať. Však ja si myslím, že je to asi voľba, že či chcem politikov, ktorí tu niekoho označujú za pliagu, alebo som politikov, ktorí navrhujú nejaké riešenia. Naozaj pre Slovensko, kde sa proste môžeme normálne dobre mať a dobre žiť, kde môžeme byť k sebe tolerantní. A ja považujem vlastne tento príspevok pána poslanca Tarabu za veľmi dobrý v tom, že ukazuje, čo je to za človeka. Nech sa páči, nech píše. Nech ho ľudia vidia. Len bohužiaľ, jeho voličom sa to asi podľa všetkého páči. Tam sme dospeli. Že proste máme voličov, ktorým sa to zjavne páči. Takisto ako pán Krajňák má svojich voličov, ktorým sa páči pliaga, tak nemá problém o nich rozprávať. Proste tu sme sa bohužiaľ zatiaľ dostali ako spoločnosť. Tak máme pred sebou ešte dlhú púť, ale na to asi sa dá reagovať jedine spôsobom, že vysvetľovať ľuďom, že je tu proste aj iná cesta. Nemusíme medzi seba šíriť zlo za nenávisť, aby sme sa rozprávali. Ja mám množstvo príspevkov, toto je v podstate veľmi taký ešte krehký príspevok, v niečom láskavý, ale mám množstvo veľmi škaredých príspevkov, ktoré osobitne po umrti obvineného generála Lučanského, to množstvo naozaj zlosti, nenávisti, hrubosti, vyhrážok, ktoré sú podporované politikmi. Toto sa deje. Ja som, vlastne keď sa teraz stretávam viac s ľuďmi, tak ma kontaktujú samozrejme priamo ľudia, aj na jarmokoch. Ano, keď sa tam stretávam ako politici, sme tam pri rôznych stánkoch, tak ma môžu sa stretávať aj s voličmi Republiky, aj Smeru. A to sú priamo vlastne vyhrážky, ktoré mi adresujú tí ľudia s informáciami, kde odkazujú na debaty politikov, že ale veď keď toto sa povie v tej debate, tak to je asi pravda. No tak to, čo tu teraz hovoríme, tak proste voliči nás vnímajú a asi si myslia, že to je asi pravda, čo tu hovoríme všetko.
Pán Krajniak, vy tiež čelíte veľmi škaredej kampani. Myslím teraz hnutie Sme rodina Borisa Kollára. Ide o to vlastne, čo na Facebooku robí Barbora Richterová, bývalá partnerka Borisa Kollára. Vy ste dali aj trestné oznámenie, mali ste ako strana tlačovku, že to je organizované, naznačujete, že je za tým Zoroslav Kollár, pán Rajecký, ktorí sú v podstate už pravoplatne odsúdení. Teraz navyše pribudlo nové video, ktoré je už virálne, v ktorom vystupuje Luboš Ferus, ktorý je vlastne označovaný za bossa nitrianskeho podsvetia. Aj myslím si, že minimálne na prvom stupni minulý rok bol odsúdený. Tiež tam hovorí jeho dcéra o tom, ako ju Kollár nutili na potraty a podobne. Je to veľmi profesionálne nahraté. Prečo sa toto podľa vás vám deje?
Tak my sme na to zvyknutí. Pred každými voľbami, do ktorých sme doposiaľ išli, ak si spomínate, pred prvými voľbami to bol Kočner, pred druhými voľbami to bola tá Bederová skupinka, zjednodušene, keď to poviem, Mako a ďalší. Čiže sme zvyknutí na to, že my v politike vadíme, pretože nikdy sa nepridáme na žiadnu stranu. Nie sme nikým riadení, robíme si politiku tak, ako ju považujeme za najlepšiu a za vhodnú. Pozrite sa. Ja som to zažil aj na vlastnej koži, nie v zmysle, že teraz ja osobne, ale moja rodina kvôli mojim verejne vyslovovaným názorom bola sledovaná moja manželka, dcéra, boli sme nelegálne lustrovaní. Mako nelegálne odpočúval kaviareň, v ktorej sme sa stretávali ako Sme rodina. Beder si písal s Kočnerom, že Kollár sa nikdy nesmie dostať do volieb a treba ho zavrieť. Toto všetko sme zažívali v čase, keď vládol Smer. A ja nemám žiadnu pochybnosť o tom, že tá skupinka, ktorá pôsobila v policajnom zbore plus ďalší ľudia, zneužívali moc. Akorát sa chcem opýtať, čo robila v tom čase pani Kolíková, ktorá fungovala na ministerstve spravodlivosti a kolaborovala so Smerom.
Pán Krajniak, ale vy...
Pán Spíšiak fungoval v Slovnafte. Nevšimol som si, že by sa vtedy vyjadril celý ten čas, že tá moc je krivená. Rovnako pán policajný prezident Hamran fungoval ako elitný funkcionár Links Komanda. Ani raz sa nezastal nikoho, koho vtedy tá skupinka
ale
robila.
Ale pán Krajniak, kto je podľa...
Elitní vyšetrovatelia Čurilovci. Celý čas čúšali ako vož pod chrastou a nikdy sa nezastali nikoho, ktorá tá Bederová skupinka perzekuje.
No oni zrovna konkrétne týchto mafiánov vyšetrovali.
Až po voľbách 2020 zrazu vstali principiálni bojovníci proti Smeru. Vtedy, keď sme my a ďalšie strany vo voľbách porazili Smer, tak vtedy vstali principiálni bojovníci a začali bojovať proti
pán
Smeru.
Krajniak.
Tak to mi je s prepačením smiešné. A ešte pán Šimečka robil poradcu europoslanca za Smer Borisa Zalu. V tom čase, keď sme všetci vedeli, že tu funguje takáto bodorovská skupinka v polícii a všetky tieto veci sa diali.
Pán Krajniak, ale prečo sa to podľa vás deje? Kto je za tým?
Lebo Zoroslav Kollár jednoznačne...
Dobre, ale prečo to robí Zoroslav Kollár? On nekandiduje, tak to poviem, hej?
No tak ja si myslím, že sa dajú nájsť nejaké väzby Zoroslava Kollára. To nebudem špecifikovať, viete veľmi dobre vy, koho myslím.
Práve, že neviem, lebo vlastne
dobre,
z toho sa nedá
úplne... Dobre,
dobre,
koho myslím, ale ja chcem povedať, že to nie sú moje domnienky, že je za tým Zoroslav Kollár. Poprvé, v tom trestnom oznámení, ktoré podal Boris Kollár, zdokumentoval to, že Zoroslav Kollár ponúkol 40 000 eur konkrétnej osobe a podruhé, pán Ferus na tom videu sa priznal, že to bolo preto, lebo jeho dcéra predala pánovi Zoroslavovi Kollárovi dve brnenia a obraz.
Ale vy si myslíte, že za pánom Zoroslavom Kollárom, za Ferusom, za Rajeckým je nejaká politická strana, ktorá s vami súťaží vo voľbách?
To neviem.
No lebo
myslím si, že môže byť a verím, že to vyšetrovanie k tomu dospeje, že či to tak je.
Ale ktorá strana by to zjavné, mohla byť? Lebo vy ste pre všetkých vhodný koaličný partner v podstate.
Ale veľmi jednoducho, keď si pozriete aj váš vlastný denník a pozriete si, že s ktorými stranami máme voličský prekryv, tak si viete usúdiť, že kto by mal z toho prospech.
Vy si čo myslíte, že kto?
Nebudem to konkretizovať, ale verím, že sa to vyšetri a že sa to ukáže.
Pán Spíšiak, kto je Luboš Ferus? Kto je Zoroslav Kollár?
No, tak to musím nazrieť do pamäte, kým som bol policajt. Tak Luboš Ferus bol šéf podsvetia v Nitre a v širokom okolí, blízky parťák všetkých tých zločincov, ktorí vlastne od prvopočiatku 90. rokov boli a patrili medzi organizovanú kriminalitu. Čiže to je Luboš Ferus. Jeden z jeho blízkych ochrankárov bol aj pán Böder, mladší. Čiže...
Čo to znamená, že sa mafia takto zapája do volieb? Pán Ferus, on tam v istej chvíli hovorí, sľubujem vám, že budú zverejnené veci, bavíme sa o mojej dcere. Pán Kolár, neviem, kto ste, ale vy neviete, kto som ja. To je ako z krstného otca.
No, pozeral som to video, áno, vyzerá to tak. Oni, títo, ktorí sa dostali do popredných pozícií v tom organizovanom zločine, tak majú taký výraz, dokážu tak rozprávať, aby tá autorita nejakým spôsobom pôsobila na tých, proti komu hovoria. Ale v tejto súvislosti netrúfnem si povedať, že kto je v pozadí, prečo to robí. Jednoducho je to v predvolebnom období, vyzerá, že to je čas nejakej kampane a že sa do toho zapája človek, ktorý je spájaný s organizovaným zločinom. Je dosť možné, že kvôli svojej dcére, neviem sa k tomu vyjadriť jednoducho, nemalo by sa to teraz diať, ale deje sa to.
Pani Kolíková, čo to znamená, že mafia je takto zapojená v predvolebnej kampani?
No, zjavne má záujem na nejakom výsledku z tých volieb a určite treba si dať pozor na všetky takéto videá. Nakoniec toto nie je prvé video, ktoré tu máme v spolupráci s Podsvetím. Aj v bývalej kampani presne takéto videá nám vybehávali a nakoniec ovplyvnili v nejakej miere výsledok volieb. A myslím, že ako bývalá členka strany Za ľudí to mám čerstvo v pamäti. Ale jedna vec sú samozrejme videá, a druhá vec je, čo tu všetko povedal pán poslanec, aj k sme rodina, k jej roli ako bojovníka. No, mňa trošku vyrušuje takýto bohabojný postoj a popri tomto pokrytectvo, prepáčte, ktoré proste vidím na billboardoch normálna rodina, a potom vidím Borisa Kolára s desiatkami žien a desiatkok detí a potom fotku jeho s dieťaťom, ktorému sa dnes venuje, no a venuje sa tým ostatným. A ako sa im venuje? Viete, lebo a vy to viete podľa mňa veľmi dobre, čo to znamená rodičovská výchova, čo to znamená starostlivosť o dieťa a komunikácia sa s ním a byť mu k dispozícii. Viete to veľmi dobre. A toto hranie sa na normálnu rodinu nie je v poriadku. Nie je v poriadku. A je to obrovské pokrytectvo, ktorým sa proste takýmto spôsobom zakrývate a potom popri tom proste sa tvárite, že aký ste bojovníci za nejaké konzervatívne hodnoty. Takže toto ja si myslím, že je na mieste, aby konečne aj spoločnosť odkryla.
Pán Krajniak, môžete reagovať, ale ja ešte... Doplním tú otázku, lebo teda ja nechcem rozoberať súkromný život Borisa Kolára. V podstate to je každého osobná vec, pokým tak nejak neporušuje nejaké zákony a podobne. Mňa skôr zaujíma to, že či pána Kolára aj tým, ktorí ľudia vlastne vystupujú v tých videách, nedobieha tá jeho minulosť, kedy bol vlastne v kontakte s mafiánmi.
Tak... Začnem krátko odpovedou na váš podnet a potom sa veľmi rád vyjadrím k pani Kolíkovej. Ja si myslím, že práve naopak. Práve sa ukazuje, že pani Rajecký a Zoroslav Kolár a Ferus, ktorí idú proti Borisovi Kolárovi úplne otvorene, tak to asi dokazuje, že asi to prostredie to mafiánskeho nepodporuje. Práve naopak. Snaží sa ho zlikvidovať rovnako ako Marian Kočner a ďalší v minulosti. Pani Kolíková, to, čo ste povedali pred chvíľou, to bolo značne trápnučké. Trápnučké v tom, že Boris Kolár sa nikdy netajil svojim životným štýlom a môj životný štýl je iný, konzervatívny. Ale vy ste unikli z toho, čo bola tá podstata. Pani Kolíková, vy ste boli vypovedať ako poškodená v kauze Očistec? Odpočúvali vám nelegálne kaviareň? Chodili ste kvôli vymysleným trestným oznameniam na NAKU vypovedať ako na klavír? Sledovali vašu rodinu? Nie, pretože vy ste v tom čase sedeli ako štátna tajomníčka vo vláde Roberta Fica.
Môžete, ja len poviem, že z funkcie ste odstúpili po kauze únosu vietnamského občana.
Áno, takže áno. Aj som sa dočkala toho, že som bola sledovaná, však potom výsledkom bol ten... smiešný článok v plus 7 dní. Som sa dozvedela, že áno, bola sledovaná. Nech sa páči.
Boli ste vypovedať ako poškodená v kauze nelegálneho sledovania?
Nie, to som
boli
nebola.
Ste nelegálne lustrovaná? Sledovala vám
Siska
alebo...
Môžete mi neskakať do ručia, môžem to povedať?
Ja hovorím o tom, či ste boli zaujímavou osobou tej bederovskej skupinky. A neboli, pretože ste v tom čase sedeli s pani Jankovskou ako
no, ale pán Krajniak, zase vieme, čo písal Kočnerov pani Žitňanskej, čiže nemôžete hovoriť, že pani Koliková, ktorá s ňou pracovala, že bola na nejakej ich strane, pretože viete, ako sa vyjadrovali o pani Žitňanskej v Tréme?
No, samozrejme, že to je veľmi dobré, ale samozrejme, že to je veľmi dobré.
Veľmi škaredo.
Je to veľmi dobré. Jankovská sa nestala členkou súdnej rady len preto, že sme tam boli s Luciou Žitňanskou. Prečo boli na mňa podávané trestné oznámenia počas môjho výkonu ako štátnej tajomničky, asi tiež nebolo z lásky polície ku mne alebo niekoho. Rovnako som si, áno, tiež som si zažila, že voči mne podal trestné oznámenie, boli podané voči mne trestné oznámenia, keď sa stal ministrom Harabín. Takže viem asi, o čom hovoríte, že sú podávané trestné oznámenia a nie sú oprávnené a musíte tomu čeliť. Nie je to príjemné, rozumiem. Ale na druhej strane nejako neobstojí. Aby ste teraz rozprávali o nejakých družstvách, že tu máme nejaké jedno družstvo Čurilovcov a nejaké iné futbalové družstvo a vzájomne tu hrajú proste nejaké hry, pretože máme tu naozaj desiatky odsúdení. To nie je proste jeden prípad, o ktorom sa rozprávame.
Pani Koliková, dostaneme sa k tomu, zastavím vás. Poďme pekne po poriadku. Pán Spišiak, odkedy vás poznám, to je už asi viac ako 20 rokov, tak ste sa mi ako policajt sťažovali na Slovenskú informačnú službu. V podstate vy ste vždy stále tak hovorili, že vám kazia prácu, vymýšľajú rôzne správy, zisťujú, čo vyšetrujete, potom tie informácie unikajú podozrivým, prípadne s nimi obchodujú. Nepamätám si, že by ste naozaj niekedy niečo pozitívne povedali na túto organizáciu. Kazí SIS celé roky polícii prácu?
Keď som bol policajný funkcionár, či už okresný riaditeľ, prvý viceprezident alebo prezident policajného zboru, tak môžem povedať, že keď nie vyslovene kazí, tak aspoň nepomáha. Čiže môžem prehlásiť, že informácie, ktoré sme dostávali ako policajný zbor zo Slovenskej informačnej služby, nikdy nás neposunuli dopredu, nikdy nedoplnili nejakú mozaiku, ktorú sme na základe našich policajných zistení mali poskladanú. Skôr, ako keby tú mozaiku chceli nabúrať alebo kaziť. Konkrétne no, sú aj veľmi, veľmi dôležité informácie. Napríklad, keď po svete v Bratislave plánovalo, že ma zavraždia, tak som sa to dozvedel cez svoju linku kriminálneho spravodajstva. Takisto som vedel, že aj Slovenská informačná služba má tú istú informáciu a som čakal, že ju poskytnú, doplnia a neposkytli, nedoplnili. Až keď som vyslal signál, že ja to už viem, tak potom už napísali, že teda aj oni niečo zistili. Jedine, čo naozaj posúvalo veci dopredu, boli osobné známosti, osobné kontakty s ľuďmi, ktorí tam pracovali, ktorí tiež už mali niekedy problém s tým manažmentom v tej službe, že osobne prišli a povedali, že čo je v pozadí, alebo ako sa to vyvíja, na čo by sme si mali dať pozor ako polícia. A toto nás naozaj posunulo vo veľmi, veľmi, veľmi veľa situácii dopredu.
No ale prečo to tak podľa vás vlastne bolo celé roky? Alebo možno ešte aj je? Prečo s tým politici za 20 rokov nikdy nič neurobili?
No preto, lebo politici sú v podstate teda tí v minulosti. Ja nechcem už tu hovoriť o minulosti, lebo ja z mojich policajných rôznych profesných skúseností viem veľmi, veľmi, veľmi veľa vecí. A nechcem rozoberať minulosť. Vstúpil som do politickej strany Progresívne Slovensko, kde sa chceme pozerať dopredu, do budúcna. A teda navrhujeme zmeniť štruktúru informačných služieb, tajných služieb, kompetenčné spory medzi policajným zborom a spravodajskými službami, aby nemohlo dojsť k prieseku, k prieniku, aby nerobili 3-4 služby aj polícia na tom istom prípade, každý zo svojho uhla pohľadu. Čiže toto treba zabezpečiť a nie stále analyzovať, prečo to bolo tak zle. Bolo.
P- Pani Koliková, vy ako vnímate vlastne to aktuálne obvinenie dvoch bývalých riaditeľov SIS aj obvinenie šéfa NBU? A teraz nemyslím konkrétne skutky, ale vlastne všeobecne ten fakt, že sa to stalo a čo to hovorí o slovenských bezpečnostných zložkách?
No, najprv k tomu, čo povedal pán Spíšiak, mne je ľúto, že keď to takto jasne vidí, že sa nám nepodarilo urobiť spoločne nejakú zmenu počas tej bývalej vlády, lebo my sme to videli podobne, len sme nemali dostatočnú silu v tej koalícii. A tak je škoda, že spoločne potom sme naozaj nemohli niečo viac urobiť. A pretože jednoznačne tajné služby musia prejsť riadnou reformou. Myslím si, že na to máme zhodu. Myslím, že tam nájdeme aj programovú zhodu. A teraz, ak sa pýtate, či ma niečo prekvapilo v súvislosti s obvineniami smerom, či už k vedeniu tajnej služby alebo k šéfovi NBU, nie, neprekvapilo. Neprekvapilo ma to preto, lebo aj ako ministerka spravodlivosti som tiež dostávala niektoré podklady a videla som, že tam bol určitý boj v súvislosti s informáciami, ktoré potrebovala polícia pri vyšetrovaní. A zjavne tam bol proste vzájomný konflikt, ktorý nebolo spolupráci, ako proste dosiahnuť cestu k tomu, aby teda mohli vypovedať konkrétne osoby v tom konaní, ale bol tu boj o to, ako nevypovedať v tom konaní. A musím povedať, že Slovenská informačná služba tu nepôsobila voči mne dôveryhodne z tých podkladov, ktoré som mala. Aj som o tom potom komunikovala zo svojej úrovne, aj som sa snažila to zmeniť, pretože som mala za to, že nie je tam problém právnej úpravy, ale je tam problém proste nevôle spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Takže a potom v súvislosti samozrejme aj s osobami, ktoré zrazu sa nám vyskytli v zahraničí a bolo veľké podozrenie, že sú v pozadí tej celej vojny v polícii. Tak ma neprekvapilo potom, že Slovenská informačná služba tam proste nezohrávala toho dobrého v tej celej vojne. Nejakým spôsobom ma to naozaj neprekvapilo. A čo ma ale prekvapilo je postoj Sme rodina, ktorá začala mať iný postoj po tom, čo sa to začalo týkať ich nominanta. Lebo to sa udialo.
Pán Krajniak, môžete samozrejme reagovať, len dám vám aj otázku. Naozaj, vy ste do toho zaangažovaní tým, že medzi tými obvinenými je aj pán Čolinský. Vy vlastne hovoríte, že jednu skupinu, ktorá v polícii robila svinstva, napríklad sledovala aj vás, neviem dokonca, či nie sme obidvaja poškodení v tej istej kauze, vystriedala druhá skupina, ktorá tiež podľa vás porušuje zákony. A z viacerých rozhodnutí súdov už vieme, že tá prvá skupina mala hlavne finančný motív, že jednoducho za úplatky niekoho vyšetrovali alebo naopak za úplatky teda niekoho nevyšetrovali. A aký motív má podľa vás táto druhá skupina, ktorú vy kritizujete?
Toto považujem za veľmi dôležité, tak vás len chcem poprosiť, aby ste ma nechali dopovedať. Ja si myslím, že tí ľudia, ktorí robili na organizovanom zločine, nazvime to Čurilovci a spol, veľmi zjednodušene, si zvykli ešte za vlády Smeru, že keď majú dôkaznú núdzu, tak si môžu niekedy ohnúť situáciu. Dlhé roky im to vychádzalo. Akurát za medzník taký zlom považujem kauzu Apache, ktorá bola v oktobri 2019, ešte za vlády Smeru, kedy okrem iného zbalili aj doktora Rybára. A to bol práve prvý, a to potom pokračovalo ďalej. Proste šupneme ich do väzby, počkáme, kto z nich sa zlomí.
Dobre, nechám
ten,
vás,
kto vypovedá.
Nechám vás dohovoriť, len, že či vám dobre rozumiem, lebo pýtam sa, že aký motív majú tí Čurilovci. Čiže ten motív podľa vás je taký, že aby zavreli zločincov, len si pritom ohýbajú zákon
myslím
a pomáhajú.
Si, že,
čiže
si,
nemajú nejaký motív.
Myslím si, že začali tým, teraz ale nerobím psychoanalýzu, ale keď sa ma pýtate, tak vám poviem môj názor, lebo som nad tým uvažoval. Myslím si, že mali dobré motívy, chceli zatvárať zločincov. Aj to robili. Akurát, keď mali dôkaznú situáciu zlú, tak začali ohýbať právo. Oni postupovali spôsobom, že šupli ľudí do väzby a snažili sa dotlačiť niekoho z nich, aby sa priznal a vypovedal na ostatných a išli ďalej. Pyramidová hra. Ďalej a ďalej a ďalej. Ja osobne som prvýkrát zbystril pozornosť na jesen 2020, kedy neviem, či ste to neboli dokonca vy, denní gen, alebo kto zverejnil tú kauzu, kde vypovedal Čaba Demeter ako jeden z tých univerzálnych svedkov, ktorí vypovedali vo viacerých kauzách, že videl preberanie úplatku v reštaurácii z hodou okolností, do ktorej som chodil. A vedel som, že má čierne sklá a zvonku nie je vidieť dnu. Vtedy som si povedal, že tu mi niečo smrdí. A pokračovali takýmito metodami ďalej. Pozrite sa, ja som si doniesol taký zaujímavý podklad, lebo chcem, aby čitatelia denníka N, ktorí možno tie informácie nemajú, si vedeli overiť, či to, čo tvrdím, je pravda. Na internete si viete nájsť zoznam 19 nálezov Ústavného súdu z rokov 2021 až 2022, kde Ústavný súd konštatuje, že polícia, ministerstvo vnútra, alebo špeciálna prokuratúra, alebo špecializovaný trestný súd, alebo najvyšší súd porušil ústavu, alebo porušil ľudské práva obvinených. Myslím si, že takáto pandémia porušovania ľudských práv a práv obvinených na Slovensku ešte nebola. A prvým rozhodnutím kľúčovým bol nález Ústavného súdu v kauze doktora Rybára, ktorého rok a pol nezákonne väznili vo väzbe. Toto považujem za nesmierne rizikový fakt. Vladimír Pčolinský a SIS na jesen 2020 začali získavať informácie o tom, že niektoré trestné konania sa krývia. Ako náhle odstúpili tieto informácie začiatkom roku 2021 to bolo, zákonným príjemcom, pretože to nie je slovenská vyšetrovacia služba, ktorá zabezpečuje dôkazy. Ona zabezpečuje informácie, ktoré postupuje zákonným príjemcom. A inšpekčná služba začala stíhať vo veci, alebo začala stíhanie vo veci tých elitných vyšetrovateľov NAKY, na druhý deň zbalili Vladimíra Pčolinského.
Pán Krajniak, tu vás opravím, lebo kolegyňa Benedikovičová robila vlastne presne tú časovú os a ona vlastne zistila, aj si je to možné dohľadať, aj v jej texte, aj vo videu, že najprv začali vyšetrovať Vladimíra Pčolinského a až potom sa začali si zdiať veci, že sa...
Ale to sa dá jednoducho overiť, že pani Benedikovičová sa mýli, pretože... Petrov alias Tiger, kľúčový človek, ktorý manipuloval výpovede rôznych kľúčových svedkov, hovorím Peter Petrov, ja neviem, či s nimi spolupracovali Čurilovci a kto a v akom rozsahu, bol zaujímavou osobou SIS a polície a NAKY ešte za vlád Smeru. Čiže... A teraz chcem dopovedať iba jednu vec. Všetci, ktorí Vladimíra Pčolinského stíhali a vyšetrovali, boli povýšení do vysokých policajných funkcií. Jan Čurila je riaditeľ NAKY Bratislava. Chud je zastupca riaditeľa NAKY celoslovenskej. Daňko je riaditeľ NAKY celoslovenskej. Patka je riaditeľ NAKY Západ.
Asi na všetci ľudia, si
všetci ľudia, ktorí, všetci ľudia, ktorí upozorňovali na to, že polícia ani teraz po voľbách 2020 nemusí vyšetrovať férovo, boli odpálení. Pčolinský, Aláč, NBU, Ivan Šimko naposledy, Santusová, vyšetrovací tým Oblúk. Všetci, ktorí si dovolili krivo pozrieť na nových našich ľudí, sú trestne stíhaní, obvinení, odstranení z funkcie.
Necháme
a naposledy exminister vnútra Šimko.
Necháme to na vyšetrovateľov, aby zistili, čo boli skôr a aby to nejako uzavreli. Pán bývalý minister spravodlivosti Karas, ktorý... Pani Kolíková, toto je na vás otázka. Keď na ňu odpoviete, tak môžete aj zareagovať. Pán bývalý minister spravodlivosti Karas, ktorý je teda už oficiálnym spolupracovníkom KDH, povedal, že ideá právneho štátu a boj proti korupcii sa nemôže stať rukojemníkom nerozvážnosti, osobných ambícií či dokonca túžby po pomste. Vy vidíte pri tých vyšetrovaniach nejaké osobné ambície pána Čurilu alebo túžbu po pomste, neviem, pána Daňka alebo pána Chudého, alebo koho spomínal pán Krajniak?
Sú už desiatky rozhodnutí, ktoré potvrdili súdy. A teraz ja sa chcem vrátiť preto aj k týmto porušeniam, čo začal tým Smer, používa to Hlas, teraz to používa Smer rodina. Dobre. A treba povedať štatistiku. Máme 3000 vecí, o ktoré rieši Ústavný súd behom roka. Vy tu rozprávate o 20 prípadoch. Ako poďme sa na ne pozrieť. Dajte štatistiku z predchádzajúcich rokov. Pozrite sa, koľko v trestných konaniach rozhodoval Ústavný súd. Ste si teraz povyberali za posledné 2 roky. Áno, veď dobre, veď máme tu toľko tých prípadov, že zohľadom na tú početnosť, aj tých prípadov, ktoré súvisia s korupciou, no tak môžu sa stať chyby a keď sa stanú, tak sa naprávajú. Keď sa stanú, tak sa naprávajú. A potom to máme rozhodnutia.
Nedá sa napraviť, keď je niekto nezákonne rok a pol vo väzbe.
Takže
to sa nedá napraviť.
Dobre. Rok a pol vo väzbe. Pozrime sa na tie prípady, o ktoré ide. Hej, aj na tie dôvody potom, ktoré sú v tých rozhodnutiach ústavného súdu.
No, čiže vidíte...
To znamená, že jednoznačne, ak sa bavíme o osobe, ktorá bola vo väzbe, znamená, že bola dôvodne stíhaná, obvinená. A to, o čom sa rozprávame, je, že či tie dôvody väzby boli alebo neboli dostatočné počas celého obdobia. Takže vy tiež skresľujete, manipulujete, pretože ak tu bolo rozhodnutie po roku a pol... Po roku a pol, tak treba sa na tie prípady pozrieť, pretože áno, môže byť, že tie konania trvajú dlho. Ale trvajú dlho, lebo máme celé trestné konanie zlé.
Ono to funguje takto, vážení čitatelia. Funguje to takto.
Pán Krajniak.
Že títo elitní vyšetrovatelia...
Pán Krajniak, môžem vás poprosiť.
Prepačte, to je dôležitá vec.
Ale už ste to povedali, čo chcete povedať.
Nadkvalifikujú skutok tak, aby bol dôvod na väzbu. Vyrobia zločineckú skupinu, alebo nadkvalifikujú skutok, o čom opakovane, o čom opakovane rozhoduje ústavný
súd. To nie je pravda, môžem právne.
A potom dávajú dôvody procesnej väzby dovtedy,
pán Krajniak, prosím,
kým nevypočujú svedkov. Keď ich nevypočujú rok, tak trvajú dôvody kolúznej väzby.
Pán Krajniak.
Varia ľudí vo väzbe, dokiaľ áno, niektorý z nich...
Dobre, chudák Fero Imrece, vieme, to sme všetko už počuli. Pán Spišiak, vidíte vy nerozvážnosť, osobné ambície, či túžbu po pomste, alebo vlastne ten motív, ktorý pán Krajniak hovorí, že podľa neho je taký, že oni vlastne chcú dobre, chcú zatvárať zločincov, ale im to prerastlo cez hlavu a ohýbajú si metódy, varia si svedkov. Nie, teraz sa pýtam pána Spišeka. Nech sa páči.
Ste ma nenechali dopovedať.
Ja ho o chvíľu skončím, potom môžete.
On je vždycky stručný, ale teda musí aj on niečo povedať. Nemôže tu len sedieť.
Z úžasom tu počujem tieto debaty. Viete to? Ja som bývalý policajt, ja nie som až tak veľmi ešte politik, že by som tu rozprával z dve na tri. Ja sa musím orientovať a to odporúčam tedy každému, vám aj každému, sa orientovať podľa rozhodnutí súdov o vine, po prípade nevine, alebo ďalších súdnych rozhodnutí. A tieto rozhodnutia zatiaľ sú v prospech toho tímu na NAKE. Všetky veci, ktoré stíhali, dotiahli až po rôznych trestnoprocesných obštrukciách až k súdom, tak tie súdy zvážili všetky možné dôkazy, určite ich zvažovali, lebo sú to súdy v prvom aj v druhom stupni, a zistili, alebo nezistili, že by tí svedkovia vypovedali krivo, že by tie dôkazy, ktoré predkladal prokurátor, boli nejak zmanipulované, rozhodli o vine tých, ktorí boli obžalovaní. To je jedna vec. Druhá vec. Zoberme si tú druhú stranu, teda tú inšpekciu, v pozadí so všetkým možným, o čom sa tu hovorí. Tá inšpekcia obvinila Čurilovcov, ak to tak ľudovo nazvem, vyšetrovateľov na NAKE. Nasadili také enormné sily a prostriedky, aké nikdy inšpekcia nenasadila. Jak hovorí správne pán Krajniak, počas vlád Smeru tiež bola inšpekcia, tiež sa tu rozprávalo o zneužívaní políciou krížom krážom. Nenasadili ani 4 mesiace odposluchy do kancelárie pána Gašpara alebo Krajmera alebo kohokoľvek. Teraz to urobili. Enormne. Áno, je to v poriadku. Bolo potrebné veľmi rýchlo zistiť, že či tá NAKA kriví výpovede, terorizuje tých obvinených, alebo neľudský protizákonne s nimi nakladá. Použili agenta, ktorého poslali medzi nich. Použili 4 mesiace odposúvania kancelárií. A nakoniec výsledok tohto enormného úsilia je to, že doposiaľ nedokázali uzavrieť ten prípad, kde tvrdia podľa uznesenia, že krivili, vymýšľali si nejaké obvinenie. Ak by v tých štvormesačných odposluchoch kancelárií podľa mňa našli čo len jednu vetu, ktorá by to fakt seriózne, trestnoprocesne dokazovala, nie len to, že sa rozprávajú o všeličom možnom, ale naozaj, že by to obstalo ako dôkaz pred súdom, tak podľa mňa by ich už dávno boli žalovali a dávno by boli odsúdení. Naproti tomu, tí Čurilovci počas tohto obdobia, keď boli aj vo väzbe, aj stíhaní sú stále, napriek tomu, že súd 1, 2, 3, neviem ani koľko súdov povedal, že to ich stíhanie je nedôvodné, robia 22, 23, každý, koľko ľudí už bolo odsúdených, odsúdených, nie stíhaných, tých je ďaleko viac, odsúdených. Takže ja sa na to pozerám takto. A prosím každého, nech sa pozera tieto reči, že kto čo hovoril, kto ako sa na to pozera, kto v rámci politickej kampane čo chce využiť, zneužiť, oklamať ľudí, to není dobre. Dobre je pozerať sa na rozhodnutia súdov.
Pán Krajniak, naozaj Veronika Prúšová spísala, myslím, že minulý týždeň konkrétnych teda 40 prípadov, kde už sú rozsudky. Máte pravdu s tým Čabom Demeterom, ten bol tiež odsúdený za to, že si tam vymyslel, že či vidí do tej reštaurácie alebo nie. Ale je tu týchto 40 rozhodnutí. A to teda nie je len polícia, to sú aj prokuratúry, to sú súdy prvostupňové, druhostupňové. Všetci tužia po pomste, sú nerozvážni alebo majú osobné ambície pri týchto 40 prípadov?
Nie, ja si myslím, že tí Čurilovci zjednodušene povedané...
Čiže tieto odsúdenia uznávate, to je podľa vás dobrý výsledok.
Počkajte, ale ja som od začiatku povedal, že nepochybujem, že za vlády Smeru fungovala v polícii skupina policajtov, ktorí krivili trestné konania.
V poriadku.
A využívali...
Čiže znamená, máte problém iba s niektorými.
To, že sa to vyšetruje, je v poriadku.
Aj akurát, veríte tým rozhodnutiam súdov? Respektujete
ako, ako ktorým, tie, ktoré... nie všetky som videl, jasné. To znamená, že tie, ktoré som mal možnosť posúdiť, tak vo viacerých veciach aj viem, o čo išlo fakticky. A ako vravím, však som bol aj x-krát vypovedať ako poškodený v tých kauzach. To znamená, to je v poriadku, že sa vyšetrujú. Ja chcem, aby sa vyšetrovali všetky kauzy. A iba upozorňujem na to, že už 2,5 roka, 2,5 roka je odstraňovaný prostriedkami trestného konania z pozície bezpečnostných zložkách ktokoľvek, kto poukázal na to, že ani Čurilovci nesmú kriviť trestné konania, alebo ich svedkovia, ktorí sú v okolí.
A to, rozumiem, čiže nespochybňujete všetkých tých 40.
Ja nespochybňujem.
Dobre, v poriadku. Pani Koliková, mám tu jeden citát predsedu SAS, pána Sulika, ktorý o pánovi Pčolinskom povedal, že nemal stráviť mesiace vo vyšetrovacej väzbe. Citát, bez ohľadu na to, či to zobral alebo nezobral, tam nemal sedieť 7 mesiacov. 7 mesiacov je jednoducho príliš veľa. Vy sa s týmto výrokom stotožňujete? Lebo ak sa nemýlim, tak tú väzbu posudzovalo možno 9 sudcov dohromady a dôvodnosť toho stíhania. A pán Sulík zrazu v televízii povie, že to tak nemalo byť.
Ešte máte ďalšie nejaké dobré citáty? O väzbe sa treba rozprávať vážne. A vôbec si myslím ako o inštitúte, ktorý znamená obmedzenie osobnej slobody. A ja si myslím, že je úplne na mieste k tomu byť citlivý, že človek, ktorý je obvinený, ale nie je odsúdený, tak proste má byť vo väzbe naozaj, keď je to nevyhnutné. A je pravdou, že s ohľadom na to, že to trestné konanie máme naozaj prekomplikované, tak s tým súvisí aj to, že keď chcete proste urobiť veľa úkonov, ktoré sú nevyhnutné, preto aby ste vlastne pripravili riadnu obžalobu, tak v rámci tej zložitosti tých úkonov, ktoré musíte opakovať, tak aj väzba, kde sú dôvody, proste trvá dlhšie ako v iných krajinách. To proste pravda je. Takže chápem to konštatovanie z tohto pohľadu.
No, mňa zaujíma, že mieste... či si myslíte, prosím? Že naozaj pán Sulík vie lepšie posúdiť ako sudcovia, že či má byť niekto vo väzbe alebo nie.
Ja si nemyslím, že išlo o posudzovanie toho, nechápem takto ten výrok. Chápem ten výrok ako citlivosť k tomu, že treba urobiť reformu trestnej politiky. A v rámci reformy trestnej politiky treba inak urobiť celé konanie. Treba ho urobiť tak, aby sme vedeli osobu, ktorá je podozrivá spáchania trestného činu, dostať čo najskôr pred súd. A potom môžeme samozrejme aj ten inštitút väzby mať kratší. Takto to chápem. A inak to ani chápať nechcem a neviem.
Nech sa páči.
S týmto v plnom rozsahu súhlasím. A toto má veľmi jednoduché riešenie, lebo ja som bol pri tých reformách trestného procesu od samého vzniku Slovenskej republiky. Vždy sme nejakú reformu pripravili, predložili a potom prišla advokátska lobby, advokátska komora a všetko spochybnila. A takto to trvalo až do roku 2005, keď nakoniec bol rekodifikovaný trestný poriadok, tiež úplne v inom znení, v akom bol pripravený a premyslený zo strany štátu, zo strany polície, zo strany prokuratúry. Advokátska lobby vylobovala...
Pani Kolíková, to určité... ste aj vy, advokátska lobby?
A nehovorím, že všetci advokáti, hovorím lobby. Lobby znamená tí, čo vedia, prečo to robia, aby potom mohli jednoducho poukazovať na chyby, robiť prieťahy, zdemožňovať orgánom činným v trestnom konaní rýchlo, efektívne dokazovať. Je ten najväčší problém.
Je fakt, že keď dáme teraz tie kauzy bokom, tak to je neuveriteľné, koľko na Slovensku trvá to prípravné konanie, koľko trvá to vyšetrovanie a aj koľko trvá súdny proces, ak teda dáme teraz nabok špecializovaný trestný súd, kde to ide relatívne rýchlo, ale mám tu jeden prípad, príprava vraždy Silvie Folcovej, kde je obžalovaný Pavel Rusko. Je to na okresnom súde Bratislava 1, teda dnes už na mestskom súde Bratislava. Tam bola podaná obžaloba 4. januára 2019, je september 2023 a po 4 rokoch nemáme ani prvostupňový rozsudok. A naozaj to vyzerá tak, ako keby ten trestný poriadok fungoval...
Teraz sa ale nebavíme vlastne o tom predsúdnom konaní. No, teraz
bavíme sa
o obidvoch,
lebo myslím si, že obidve tie štádia sú problém. A naozaj to vyzerá tak, že je to v prospech tých obvinených a nie v prospech toho, aby čo najskôr bol ten výsledok a aby možno aj ten trest prišiel nejak rýchlo, alebo aj to oslobodenie, pretože ak je niekto 5 rokov proste vlačený na súde a je nevinný, tak to je tiež zásadný problém.
To je okresný súd Bratislava 1.
Áno. Tak. Čiže moja otázka je, že pre každého z vás, že čo s tým chcete urobiť, aby sa to konanie zrýchlilo, respektíve čo urobíte, ak by ste boli v takej vláde? Tak kľudne začnite.
No, treba povedať, že vlastne celá novela trestného poriadku už je nachystaná. Hej. Bohužiaľ, nový minister, ktorý nastúpil, minister Kára, sa rozhodol, že bude riešiť len novelu trestného zákona. A to mala ísť ruka v ruke. Na jednej strane zrýchli trestné konanie a kde je kľúčové sa zamerať na to konanie predsúdne. Môžeme sa rozprávať aj o konaní súdnom, ale dovolím si tvrdiť, že konanie súdne nemá toľko nedostatkov, aby nebolo dosť rýchle, čo sa týka legislatívnej časti, ako to predsúdne konanie. To predsúdne konanie je naozaj tak postavené, že vy pomaly, keď chcete postaviť obžalobu, a teda postaviť obžalobného predsúd, tak už pomaly riešite v tom celom predsúdnom konaní jeho vinu v celosti. Robíte vlastne všetky dôkazy, ktoré potom vykonáva súd a niekoľkokrát.
Poviem len jeden príklad. Napríklad je taká fáza na konci vyšetrovania oboznamovanie sa so spisom. Policajti mi hovorili, že prečo to nemôžeme vlastne tým obvineným poslať, ja neviem, mailom, aj tak to majú celé elektronicky, ale musia fyzicky prísť, oboznámiť sa, podpísať a oni vlastne špekulujú niekedy aj pol roka, že sú chorí a neprídu. To je len akože jeden úplne
oboznámenie so spisom bolo jedno z riešení, ktoré sme mali už vyriešené. A je to jeden kľúčový detail, pretože ako advokátka veľmi dobre viem, áno, je to moment, na ktorý sa sústredíte a viete, že môžete zvrátiť všetko v rámci toho predsúdneho konania. Proste je to tak. Takže nemôže to byť ako moment, kedy vy vlastne zvrátite celé predsúdne konanie. Aj advokát musí využívať tie prostriedky obhajoby v rámci toho celého predsudného konania, nemôže mať momenty, kedy proste toto sústredí celú svoju silu a potom povie, že a ešte chcem toto, a ešte chcem toto a tým natiahne to celé konanie.
A prečo to tak dlho trvá na tom okresnom súde?
Na tom okresnom súde treba povedať, že tam boli viaceré nedostatky aj personálne. Ja som veľmi rada, že je teraz Mestský súd Bratislava 1. To znamená, že tú celú kapacitu trestných sudcov v rámci Bratislavy využijeme pre tento súd a ja verím tomu, že teraz takéto prieťahy tam nebudú. Tam sú veľmi smutné prieťahy aj ohľadom obžaloby, ktorá súvisí s vraždou Ernesta Valka, naozaj takže nie je to jediný prípad trestný, ktorý tam má takéto obrovské prieťahy, ale nie je to základný problém legislatívneho charakteru, naozaj nie je. Ako sú veci, ktoré by sme mali zmeniť, keď sa teda bavíme o tom súdnom konaní, tak si myslím, že osobitne treba odvolacím súdom v rámci trestného konania dať priestor, aby keď sa rozhodnú vlastne vstúpať do toho konania, aby viac rozhodovali, aby to stále nevracali na tie súdy prvého stupňa, ale mali aj väčšiu zodpovednosť a tým skrátime to konanie, aby sa nám to stále netočilo.
Pán Krajniak, vy máte vlastne aký názor? Trvá to dlho a čo by sa podľa vás malo stať? Vy súhlasíte napríklad s tým, čo hovorí pani Kolíková, poviem aj konkrétne oboznamovanie so spisom elektronicky?
S tým absolútne nemám žiadny problém, aby takéto úpravy boli robené a myslím si, že ministerstvo spravodlivosti aj pod pánom ministrom Karasom pripravovalo aj novelu trestného poriadku. Myslím si, že treba urobiť veľkú novelu trestného zákona aj trestného poriadku, s tým súhlasím, ale nemyslím si, že to zlepšenie nastane tým, že zmeníme zákony. Ja si nemyslím, že máme zle nastavené zákony v medziach Európskej únie. Skôr si myslím, že to závisí od ľudí, ktorí tie zákony aplikujú. A je veľmi nebezpečné, a to, čo by sme mali dbať, je, aby bolo rovnaký meter. Aby nenahradzovali jedných našich ľudí, druhí naši ľudia, ale aby bola dôsledne vyžadovaná zákonnosť a jednotný meter vo všetkých prípadoch a všetkých kauzach. Osobne si myslím, že situácia po voľbách sa zlepší iba v prípade, ak v bezpečnostných zložkách štátu, prípadne na prokuratúre, na súdoch, to ale samozrejme nie je v medziach výkonnej moci, aby to vedela meniť, budú ľudia, ktorí nebudú spriaznení ani s jednou tou policajnou skupinkou, ani s druhou policajnou skupinkou. Pretože to rozoštváva a rozklada bezpečnostné zložky štátu, keď niekto bojuje o moc, alebo chráni si svoj zadok, či už z jednej alebo z druhej strany, prostriedkami trestného konania. To považujem za veľmi nebezpečné a škodlivé.
Pán Spišiak, vy ste sa tak pousmiali, prečo?
Pousmial som sa, lebo všetko, čo sa tu rozpráva, sa mi zdá tak veľmi vzdialené od toho, ako by to malo byť, že až ma to rozosmeje. Viete, v tom trestnom procese obvinený, obžalovaný a jeho advokáti sa snažia silou, mocou, ak nemajú fakty, argumenty, dokumenty o nevine jednoznačné, tak sa snažia tú situáciu navodiť tak, že spochybniť svedkov, spochybniť úplne všetko. Keď sa im to nedarí, tak naťahovať to súdne konanie a čakať, že hádam niečo sa tam pokazí a nakoniec zvíťazia. Nie preto, že ten človek je nevinný, ale preto, že sa to nepodarilo trestnoprocesne súdne dokázať. To je tá fáza. A policajti, prokurátori zase sa v rámci zákona snažia tým rôznym ťahom predísť, prispôsobiť si situáciu tak, aby nemohla byť použitá zo strany obhajoby. Snažia sa čo najskôr predísť a postaviť tých obvinených, obžalovaných pred súd, avšak stále sú vystavení tým obštrukciám, koordinovaným útokom, koordinovaným prieťahom, až nakoniec najviac znepriazniť, alebo ako by som to jednoducho povedal, znepríjemniť život tým svedkom a svedok si pomyslí, že toto bola najhoršia situácia v mojom živote, keď som sa rozhodol, že budem svedčiť, preto lebo ho tak znechutia tým celým procesom. Preto, jak tu bolo povedané, je to potrebné veľmi zrýchliť, veľmi zjednodušiť, aby svedkovia poškodení nemuseli toľkokrát absolvovať procedúry, aby nemohli byť v tom zdlhavom, koľkokrát ročnom čase aj perzekuovaní, diskreditovaní, sledovaní a sústavne im niekto ich upozorňuje, že nech radšej svedčí ináč, lebo takto to bude úplne to najnepríjemnejšie v jeho živote. Preto je to veľmi dôležité zjednodušiť a zefektívniť.
Ja mám úplne inú predstavu o tom, ako by mala fungovať spravodlivosť v demokratickom štáte ako pán Spíšiak. A to na základe toho, čo ste teraz povedali. Dôkazné bremeno je na strane štátu. Vy ste povedali, že však nech ten obvinený ukáže papier, že je nevinný a potom je to v poriadku a že on sa snaží brzdiť niečo. Každý má predsa v demokratickom štáte právo sa brániť. A dôkazné bremeno má štát. Bohužiaľ, v posledných rokoch sa často stáva, že sa postupuje z hľadiska prezumpcie viny a potom sa očakáva od toho obžalovaného alebo obvineného, aby sa bránil. Okrem toho si myslím, že tu zabudáme ešte na jednu vec. Úlohou prokuratúry v trestnom konaní nie je fandiť polícii vo všetkom. Úlohou prokuratúry v našom právnom štáte je posudzovať aby boli, a zabezpečiť, aby boli vykonané dôkazy v prospech aj neprospech obvineného. Prokurátor je pánom trestného konania a má sa snažiť, aby toto trestné konanie bolo férové. To sa žiaľ častokrát nedeje.
Pán Krajniak, asi sa ale teraz bavíme hlavne o tom, že ten obvinený samozrejme má právo sa brániť, len oni sa asi bránia dosť často práve tým, že zneužívajú to, aký je ten proces pomalý.
A ale vlastne, to ja že... súhlasím, aby sa... Že vlastne... Tá novela trestného poriadku je v poriadku, nech sa zrýchli
trestný proces. Oni sa nebránia dôkazmi, alebo ako sa hovorí, nebránia sa hmotne, ale bránia sa procesne. Oni častokrát hmotne ani vlastne k veci nič nepovedia.
Ale súčasťou demokratického...
Čiže o tom sa bavíme.
Takto, nech sa to urýchli, to není žiadny problém a z toho, alebo s tým nemáme žiadny problém a dokonca, ako vravím, s pánom ex-ministrom Karasom sme debatovali aj o takých zmenách právneho trestného poriadku, aby sa to urýchlilo. Len upozorním na jednu vec, že nemôžeme chcieť od obvineného v demokratickom právnom štáte,
aby dokazoval nevinu.
Aby dokazoval nevinu. A ešte jednu vec chcem povedať, že treba si uvedomiť, že to je dvojsečná zbraň to trvanie trestného konania, tak ako ste povedali, pretože keď niekomu vyhodíte obvinenie, a nie je to trestné konanie rýchle, tak potom naozaj, však tu máme pána Janička a neviem koho ďalšieho, ktorí roky a roky boli nespravodlivo obvinení. Aj z tohto dôvodu je potrebné to skrátiť, aby keď niekomu vyhodia nezmyselné obvinenie, ako napríklad teraz za tú zločineckú skupinu SIS alebo pána Konečného, no. Za úplne nezmyselným spôsobom, tak
to,
aby sa to muselo veľmi rýchlo vyšetriť a uzavrieť.
Pani Koliková.
No, ja si myslím, že na tomto máme určite zhodu, že to rýchle trestné konanie je vlastne aj v prospech obvineného. Akože jednoznačne. To znamená, že buď je tam naozaj
no, ale
dostatok...
Ale tí advokáti prosím? To naozaj nechceli zrýchliť. No, nikdy.
Aj zo strany advokátov určite je záujem na tom, aby ak ich klient je nevinný, tak bol čo najskôr spod tej viny oslobodený. A určite k tomu prospieva proste rýchlosť trestného konania.
Ak je vinný, tak asi im vyhovuje, keď to trvá tak strašne dlho, až sa to nedá odsúdiť.
Ak je vinný a nedá sa inak, tak úlohou...
Pán Férus teraz dostal prosím? Podmienku, myslím, minulý rok na špecializovanom trestnom súde od pána Hrubelu. Práve preto dostal podmienku, že to trvalo 11 rokov.
No, bolo na mieste samozrejme na to tiež prihliadať, pretože aj to celé trvanie toho trestného konania má nejaký dopad.
To je príklad toho, že to niekomu môže vyhovovať, keď to trvá tak dlho.
Samozrejme, že sa to potom tak, ale to je potom prirodzené, že to tá obhajoba samozrejme využíva, pretože to trvanie toho celého trestného konania tiež je nejaká újma, ktorú proste tá osoba má. To znamená, že ak to celé trestné konanie vám trvá proste 10 rokov a potom ešte dostane odsudzujúci rozsudok, tak vlastne celé to obdobie je to nejaké strádanie, ktoré musíme porovnať, či je alebo nie porovnateľné k tomu skutku. Takže áno, máme spoločne zhodu na tom, že to treba skrátiť. Asi tá debata bude, že ako sa to skráti, pretože ako hovorí tuto pán poslanec, tak pán minister Karas robil nejakú novelu trestného poriadku, pričom tu jednu už mal pripravenú na stole a prešla riadnym legislatívnym procesom. Takže áno, o tom bude asi veľká debata. Ale jednoznačne, myslím si, že tiež máme zhodu na tom, že musí byť ten celý trestný proces postavený tak, aby potom aj osoba, voči ktorej bude vznesené obvinenie neoprávnené, mala šancu proste samozrejme sa riadne obhájiť.
Robert Fico povedal, že právny štát nastane na Slovensku vtedy, keď citujem, vyženieme Lipšica z Pezinku. Vieme, že Progresívne Slovensko aj SAS sú za zachovanie aj špeciálneho súdu, aj úradu špeciálnej prokuratúry. Pán Krajniak, je Sme rodina za zachovanie týchto dvoch inštitúcií?
Áno.
Nič by ste nemenili?
Ako vravím, my si myslíme a sme presvedčení, že nie je problém v konkrétnych zákonoch, problém je vo výkone. V tom, ako ich vykladajú konkrétni ľudia. Ja si myslím, že to, čo je potrebné, je pozrieť sa na to, ako jednotlivé orgány činné v trestnom konaní, a teraz myslím až po justíciu, vykonávajú zákony. A myslím si, že by mal existovať nejaký mechanizmus, ktorý by umožnil riešiť prípady, kde niektorý policajt, alebo niektorý prokurátor, alebo niektorý sudca opakovane vykonáva rozhodnutia tak, že dajme tomu ústavný súd povie, že boli nezákonné a toto treba riešiť.
A čo hovoríte teda na ten citát, že právny štát nastane, keď Smer vyženie Lipšica z Pezinku?
Myslím si, že právny štát nastane vtedy, keď žiaden človek, žiaden elitný vyšetrovateľ, náky, ani prokurátor, ani špeciálny prokurátor, ani sudca nebude nedotknuteľný a nebude chránenou zverou alebo našimi ľuďmi.
A vtedy nastane právny štát. Pán Lipšic podľa vás je taký človek?
Neviem. Napriek tomu, že sa poznáme 30 rokov, za posledné roky spolu nekomunikujeme, keďže sme v rôznych pozíciách, ja mám veľkú pochybnosť, pretože niektoré prípady, ktoré v poslednom čase špecializovaný trestný súd rieši, poznám do detailov, tak napríklad mám veľkú pochybnosť o tom, či koná zákonne napríklad pán prokurátor Kysel.
Ale ja sa teraz pýtam na pána Lipšica.
Nepoznám jeho rozhodnutie.
Môže
neviem,
sa stať, že po voľbách nastane
neviem, že,
nejaký návrh na jeho...
Ani neviem, že ktoré
jeho...
kauzy on dozoruje konkrétne.
Ale tak viete, že je šéf špeciálnej prokuratúry. Môže sa stať, že po voľbách príde k nejakému rokovaniu, aby z tej funkcie musel odísť. Vy by ste boli za to, aby dokončil funkčné obdobie?
Ja som za to, aby fungoval každý prokurátor, ktorý dodržiava zákonnosť a každý, kto nie, aby odišiel.
Je podľa vás právny štát na Slovensku, tie inštitúcie sú dostatočne pevné, alebo máte reálnu obavu, že ak by vyhral Robert Fico, tak to môže naozaj znamenať jeho ohrozenie? Pán Spišiak.
No, podľa vyjadrení pána Fica, áno, jednoznačne vyhlasuje, že zruší, alebo vyženie, vyhráža sa kade komu, dokonca zneužíva sama Chalúbka alebo hymnu Slovenskej republiky, že cituje a hovorí, že vyžeňme ich, zastavme ich, veď sa oni stratia. Viete, to sú také výrazy vo volebnej kampani možno, že prospešné pre voličku základňu Smeru, ale toto nenaznačuje nič pozitívneho. A pán Fico sám o sebe tvrdí, že on je ten problém, proti nemu všetci idú, všetci len jeho chcú zlikvidovať. Tak pán Fico je v podstate len vojak. V pozadí sú úplne iní ľudia, ktorí si predstavujú nejakú konštrukciu ovládania spoločnosti. Nájdú si ľudí, politickú stranu, ktorá presadzuje ich záujmy, človeka, ktorý má vysvetliť ľuďom, že toto bude pre vás to najlepšie. A potom takto v symbióze sa snažia ovládať vlastne celú spoločnosť. Čiže ani nie tak pán Fico, alebo Uhrík, alebo Danko, alebo nejakí takíto politici sú tí nebezpeční. Nebezpeční sú tí, ktorým takéto politické strany vyhovujú. Teraz nehovorím o voličoch, nehovorím o tých, ktorí fandia z úzadia. Videli sme to v tréme, videli sme to v rôznych už medializovaných informáciách, ktorí ľudia, ktorej strane fandia a chcú, aby sa táto strana udržala pri moci a vlastne urobia preto všetko, aby sa to aj tak stalo. No toto je to nebezpečné.
A to je zaujímavé, čo hovoríte, lebo keď som sa rozprávala s viacerými tými spolupracujúcimi obvinenými, ktorí dali aj veľké rozhovory, kde sa teda nejakým spôsobom kajali, tak keď mali povedať, že kto bol vlastne ten šéf, že či je šéf ten politik alebo ten oligarcha, tak väčšinou buď na to povedať, že nechcú odpovedať alebo nevedia odpovedať. Čiže kto je ten šéf? Ten politik nie je ten šéf?
Nebezpečné to začne byť vtedy, keď ten politik začne byť šéf. To sa stalo pri Mussolínim, pri Hitlerovi. Najskôr podporovali určité štruktúry, im to vyhovovalo. Ale až keď politik tým masírovaním verejnej mienky nadobudol takú silu, že už vlastne on sa stal tým šéfom a zlikvidoval aj tých, ktorí ho predtým podporovali. Čiže môže sa v našej spoločnosti niečo podobné udiať aj teraz, ak sa politik stane šéfom tou svojou propagandou, ktorú presadzuje.
Čiže zatiaľ sme v pohode, lebo šéfujú oligarchovia?
Zatiaľ je to... No, My nie sme ojedinelá krajina, kde to takto funguje. V demokraciách viac menej to je všade tak, lebo jednoducho je to tak.
Pani Koliková, sú tie inštitúcie naše dostatočne silné, alebo sa obávate o ten právny štát po voľbách?
To nie je tá otázka, či tie inštitúcie sú silné. Špeciálna prokuratúra je silná inštitúcia. Špecializovaný trestný súd je silná inštitúcia. Obe inštitúcie ukázali jednoznačne od začiatku svojho vzniku, že malo veľký zmysel, že na Slovensku vznikli. Keby sme ich nemali, korupcia sa tu nevyšetruje riadne a nevieme odsúdiť páchateľov trestných činov z korupcie. Je to proste tak. A či tu môže byť obava? No môže tu byť obava, pretože zákonodárny zbor, podľa toho, v akom bude zložený, môže zásadne zmeniť základ existencie týchto inštitúcií. Môže, tak ako to urobili v Bulharsku. Môže. Je to veľmi jednoduchý spôsob, ako vlastne vy zhatíte ďalší priebeh konaní, ktoré sú na týchto inštitúciách. Prvé, čo urobíte, je chaos, ktoré vlastne inštitúcie budú tie, ktoré budú príslušné pre dané konania. A to sa nakoniec deje teraz. Veď čo robí teraz Smer? To, čo robí, je, že spochybňuje všetky konania. Snaží sa navodiť, že samotné konania sú nezákonné a to bude iba logický dôsledok pokračovanie, keď bude vidieť, že to je jediná cesta, tak potom áno, môže to pokračovať tak, že tie inštitúcie sa zrušia.
Pán Krajniak, vy máte obavu z toho návratu Smeru a vládnutia Roberta Fica? Pociťujete niečo také pred voľbami?
Nemám obavu z Roberta Fica ako takého. Ja mám obavu z toho, aby na Slovensku neprevládli extrémy. Za jeden extrém považujem Roberta Fica republiku, prípadne ďalší okolo neho, za druhý extrém považujem progresívne Slovensko, SAS, prípadne ďalších, pretože to považujem za absolútne polarizovanie a rozoštvávanie spoločnosti. Myslím si, že...
Dá sa povedať, že vy sa rovnako obávate Fica ako Šimečku?
Určite tej ideológie progresívneho Slovenska, to, čo presadzuje, sa obávam. Rovnako ako sa obávam revanšu, ktorý môže prísť s Robertom Ficom.
A keby ste mali kde je tá obava väčšia? Či z Fica, alebo
ani,
zo Šimečku?
Nechcem ani jedno, ani druhé. Myslím si, že pán Spišiak to zle vyhodnocuje. Pán Fico je šéf minimálne od roku 2008. To znamená, neplatí, že Fica riadia oligarchovia. Je veľmi nebezpečné to ohýbanie trestných konaní a uľahčovanie si situácie. Je veľmi nebezpečné preto, pretože ak je možné z kohokoľvek urobiť zločineckú skupinu, všímajte si, čo rozpráva Robert Fico na mítingoch a na tlačovkách a v televíznych debatách o tom, ako rozpráva o... Lebo jedna strana rozpráva o temných sílach, Robert Fico rozpráva o temných sílach. A ak je možné takto jednoducho vytvárať zločinecké skupiny na základe výpovede jedného alebo dvoch kajúcníkov, tak čo tu budeme mať po voľbách? Ak vyhrá Robert Fico, alebo ak sa mu podarí zostaviť vládu, že pani prezidentka, pán Odor, pán Hamran, pán Spíšiak, pán neviem, kto budú zločinecká skupina? Tento revanš a boj o moc a boj vo voľbách so začlenením trestnoprávnych konaní do tohto boja o moc je veľmi, veľmi, veľmi nebezpečný. Pretože to sa môže škaredo a špinavo vrátiť. Ja keď som bol v opozícii a diali sa mne mojej rodine nepekné veci, tak som si povedal, že ak budem mať možnosť podieľať sa na výkonnej moci, nikdy sa nebudem mstiť. Pretože to je kolotoč, z ktorého sa nedostanete a poškodí to celú spoločnosť. Ja by som si veľmi želal, aby žiaden z tých extrémov, ani progresívne Slovensko, ani Smer po voľbách nevládol a aby vládu mohli zostaviť strany, ktoré budú mimo Smeru a mimo progresívneho Slovenska. Myslím si, že by to slovenskej spoločnosti veľmi pomohlo.
Zatiaľ mi to nejak nevychádza, ale veď ešte
Ja len, stále nerozumiem, že kto sa teraz mstí. Akože stále rozmýšľam, že kto sa teraz mstí. Akože my sa teraz mstíme Ficovi, lebo vyšetrujeme jeho korupciu? Akože jeho nominantov, to sa mstíme. My sa teraz mstíme, že chceme vyšetriť, ako to bolo s tým únosom vietnamského občana. Pani My sa teraz Koliková, mstíme, keď sa pýtame, ako to vlastne je s týmto vyšetrovaním a prečo okolo toho je také ticho. My sa mstíme, keď sú tu desiatky odsúdení práve tých ľudí, ktorí boli spájani s vládou Roberta Fica. Akože to je naša pomsta
Pani
teraz?
Koliková,
alebo
myslím
ako to mám
si,
chápať?
Že nepoznáte... Myslím si, že nepoznáte, pani Koliková, fungovanie ľudí v bezpečnostných zložkách štátu a oni berú veci veľmi, veľmi osobne. A keď vedia mnohí ľudia, že sú nepravdivo obviňovaní, to je jedno za ktorejkoľvek vlády, tak ako za Ficovej vlády to robila Bederová skupinka, teraz to robí táto Čurilovská skupinka, to jednoducho v bezpečnostných zložkách zasieva také rozoštvávanie a nenávisť, že neprajte si, aby to pokračovalo po voľbách.
Pán Krajniak, trošku mi nahrávate v tom, že naozaj sme tu žili dlhé roky v tom, že niektoré veci sa nevyšetrovali a možno aj politicky to bolo vlastne výhodné, že vy nejdete po nás, my nejdeme po vás, nebudú tu žiadne vojny, niečo sa tej verejnosti podhodí, nejaký prípad, ale niektoré osoby zostanú nedotknuteľné práve preto, aby bol tento mier, ktorý vy hovoríte, že aby tí politici dokázali spolu existovať a nedospelo to do štádia takejto možno prudkej vojny. A ako keby touto vládou sa to porušilo, vyšetruje sa naozaj každý, dokonca aj z vlastnej vlády, lebo veď pán Čolinský spadal medzi vašich nominantov, vy ste boli v koalícii. Čiže takto to má byť, pán Spišiak, že vlastne, aby tí politici mohli spolu fungovať, tak sa určia nejaké hranice, za ktoré sa nemá...
Pani Todová, ak dovolíte sekundu, faktickú poznámku.
Potom môžete reagovať. Dobre. Aby sa teda určili hranice, za ktoré sa nemá chodiť, aby sme tu žili akože v akom takom miery?
Áno, toto bola v minulosti prax. Viem, lebo som bol policajt a viem v úzadí, čo sa všeličo dialo, čo sa hovorilo. Bola taká zažitá prax. A aj sa to tak snažilo riešiť. Keď sa niekto snažil vybočiť z tohto zaužívaného, tak bol zastavený, perzekuovaný, obviňovaný. Ja som absolvoval viac krivých obvinení práve kvôli tomuto môjmu postoju, k tomu objektívnemu snaženiu sa vyšetrovať všetko, čo je trestný čin. Nie politika, trestný čin, kriminalita páchaná či už voči súkromným osobám, alebo aj voči štátu. Čiže teraz nejakým záhadným spôsobom sa to podarilo až do takých krajností, že naozaj až tí zdánlivo nedotknuteľní, až politici sú obviňovaní, niektorí tí radoví sú už aj odsúdení, ktorí vlastne svedčia o činnosti, aká tu bola. Čiže ja tu nevidím teraz nejaký extra revanš. Toto boj s kriminalitou, s tou organizovanou, najvážnejšou možnou, vždycky prinesie so sebou tie protiútoky a vždycky je úspešný len vtedy, keď verejná mienka takéto niečo podporuje. A preto tí, ktorí sú obviňovaní, stíhaní, alebo je im kladené za vinu, že možno niečo zneužili, tak títo sa snažia v prvom rade ovplyvniť verejnú mienku, aby bola na ich strane. Niekedy nepravdami, niekedy vytrhnutými vecami z kontextu, niekedy prepísanými textami z uznesení, aby to vyzeralo úplne protichodne. Čiže ja som rád, že táto situácia dospela až takto ďaleko, lebo až podľa terajšej situácie vidíme, že čo sa tu dialo a keď to nezastavíme, tak sa zrejme aj diať bude.
Faktická poznámka.
Ešte chcem povedať jedno veľmi dôležité. Kým som bol policajný dôstojník, tak vždy moje krédo bolo, veľakrát som mal konflikty s mojimi podriadenými alebo kolegami, chceli sme stále bojovať proti tej kriminalite, ale ja som vždy trval na tom, že radšej 10 neobvinených zločincov ako jeden odsúdený nevinný. To bolo moje krédo naozaj vždy. A tak aj bude do budúcna.
Tak to sa vám za posledné roky nepodarilo.
Za posledné roky som bol úplne mimo hry, viete, ale
boli ste poradca ministra vnútra, dosadili ste za policajného prezidenta Štefana Hamrana. Ak sa tvárite, že ste boli mimo hry, tak to teda hlavný poradca ministra vnútra, ak je človek mimo hry.
Pán Krajniak, ale chceli ste nejakú faktickú...
Viete, vy ste bol poradca ministra a vy ste bol v hre. Ovplyvňovali ste vyšetrovanie? Mali ste vplyv na to, čo sme tam robili?
Ja nemali som bol
ste,
poverený trochu inými
vlávami.
Pán Spišiak, vy ste dosadili za policajného prezidenta Štefana Hamrana, ktorý je váš človek dlhé roky. Vy ste ho nominovali za šéfa Linkskomanda. To znamená, že nemyslím si, že ste nemali na veci vplyv.
Tak bol šéfa Linkskomanda aj za pána Gašpara.
Tá faktická poznámka spočíva v tom, pán Spišiak, že už dávno to nie je v slovenskej politike tak, že by tými hlavnými boli tí oligarchovia, ktorí v pozadí niečo manipulujú. Ja si myslím, že slovenská politika je v tomto veľmi transparentná. To znamená, tí, čo kandidujú, nesú zodpovednosť. A treba ich skúmať podľa toho, čo urobili. Akurát to tak musí byť, že každého. Nemôže byť predsa, a nemôžeme sa predsa roky pozerať na to, že si tu niekto vybavuje v bezpečnostných zložkách štátu účty medzi sebou prostriedkami trestného konania. A paradoxne, Slovenská informačná služba, ktorá robila to, čo mala, to znamená, keď mala nejaké informácie, tak ich posunula zákonným príjemcom, tak jej šéfovia sú stíhaní za to, že si plnili svoju prácu. Vedeli ste napríklad, pán Spišiak, že sú stíhaní za to, že zmanipulovali správu SIS, a tá správa není v spise, keď sa pýtali vyšetrovateľa, ako viete, že sme ju zmanipulovali, no tak dá sa to logicky dedukovať.
Pán Krajniak, necháme tie
toto
prípady
je zákonné stíhanie?
Na vyšetrovateľov, necháme to na prokuratúru, sú tam podané sťažnosti. Ešte vás poprosím stručne každého k paragrafu 363 a k postaveniu prokuratúry. Či by ste ho teda zrušili, zmenili a či je správne, aké máme postavenie prokuratúry? Pani Koliková.
Máme tu sovietský model, ak sme sa ho zatiaľ sa nám nepodarilo sa nám ho zbaviť. Proste prokuratúra, ako keby tu bola veľký ochránca všetkého a teraz sa to tak naozaj javí. A to proste je naozaj taký pseudomodel, ktorý v demokratickej spoločnosti si myslím, že už naozaj nemá miesto. Súdy majú rozhodovať o vine, nevine. Úlohou takéhoto orgán malo byť v prvom rade venovať sa otázke obžaloby a zastupovať štát v konaní trestnom pred súdom. A či už to budeme volať prokuratúra, štátne zastupiteľstvo, to nie je to kľúčové. To kľúčové je, čo dáme, aké poslanie tomu orgánu. Takže tak, ako sa to volá v Čechách, štátne zastupiteľstvo sa ukazuje, že to je tá rola, ktorou by sme sa mali uberať. A jednoznačne dať prokuratúre toto miesto. A generálny prokurátor nemôže byť ten človek, ktorý ako posledný tu rozhoduje, či sa vlastne v tom konaní bude alebo nebude pokračovať. To proste nie je na mieste. A keď si pozriete modely takýchto inštitúcií v okolitých krajinách, tak tam nenájdete podobný model. Proste nenájdete. Vrchný predstaviteľ takejto inštitúcie otvára kauzy. Nezatvára kauzy. Otvára ich. A takže podľa mňa to, čo by sme mali prijať, je urobiť v prvom rade z toho inštitúciu, ktorej kľúčovou rolou je zastupovať štát v trestnom konaní, to je dať do vienka, a urobiť náhodný výber prokurátora. To znamená, vôbec sa nebáme o tom, kto je na čele. Proste dostane to náhodným výberom prokurátor, takisto ako to funguje na súdoch. A paragraf 363, ten nechajme iba pre otváranie kauz.
Pán Spišiak, vy súhlasíte?
Áno, súhlasím s tým, že ten sovietský model treba zmeniť, treba zrušiť, treba postaviť demokratický model. A čo sa týka paragrafu 363, to je v podstate mimoriadny opravný prostriedok. V prípade, mal by byť v prípade mimoriadneho závažného porušenia trestného práva a vtedy by mal byť používaný, ale nie generálnym prokurátorom, ale súdom. Čiže máme pripravenú presnú konštrukciu, teraz o tom nebudem hovoriť. Keď súdy zasahujú do prípravného konania v prípadoch väzby, rozhodovania o väzby, nasadenia informačno-technických prostriedkov a tak ďalej, tak aj v takto závažnom, ojedinelom, obzvlášť hrubom porušení trestného práva pri stíhaní má rozhodovať nezávislý orgán, teda súd, a nie sám prokurátor, a teda generálny, a ešte tak, že proti tomu jeho rozhodnutiu neexistuje žiadny opravný prostriedok.
Tento model mi nie je zrejmý. Neviem.
Aj pán Spišiak, aj pani Koliková. Myslím, že pán Spišiak sa mýli, pani Koliková zavádza vedome. Poprvé,
čo je lepšie?
Lepšie, ak sa človek mýli. Poprvé, rozhodnutia Na základe paragrafu 363 žiadnym spôsobom v tých posledných rokoch nie sú nadužívané.
Ale ponechali by ste ten paragraf? Tak,
ako je. Ani by som ho nezrušil, ani by som ho neposilňoval.
A postavenie generálnej prokuratúry celkovo?
Myslím si, či sa to volá štátne zastupiteľstvo alebo prokuratúra, podstatné sú kompetencie,
tak
ktoré
má... To je rozdiel. Čiže ponechali by ste aj tie kompetencie tak, ako sú teraz?
Prokuratúry?
Áno. Vravím,
že dá sa debatovať o tom, že by sa prešlo na štátne zastupiteľstvo, ak by boli vyvážené. Ja to nevylučujem, ale chcem povedať jednu vec. Pamätáte si, že žiadal Beder o 363 generálneho prokurátora?
Áno, nebolo mu.
Gašpar, Krajmer, Jankovská, Kvietik a tak ďalej, kopec ďalších. V dvoch prípadoch to vzbudilo záujem verejnosti aj vás novinárov. A teraz prečo pani Kolíková zavádza? 363 nezrušíte stíhanie. 363 neznamená, že nie je preskúmateľná. Iba na novo vyšetrovateľ musí konať a rozhodnúť. To znamená, v prípade napríklad Jaroslava Haščáka, veď je stíhaný. Veď je stíhaný napriek tomu, že 363 zrušila to rozhodnutie. Akurát sa ministerstvo spravodlivosti pani Kolíkovej v mene Slovenskej republiky muselo pánovi Haščákovi ospravedlniť a máme z toho hanbu celá Slovenská republika, pretože celé to konanie voči pánovi Haščákovi a ten zásah v Digital Parku bol nezákonný. A čo sa týka pána Pčolinského, keď hovoríte, pán Spíšek, že majú rozhodovať súdy.
Za to sme sa neospravedlňovali, prepáčte, teraz zavádzate vy.
Tak v kauze pána Pčolinského špecializovaný trestný súd, aj najvyšší súd vrátil obžalobu, špecializovaný trestný súd s odôvodnením, že neboli vykonávané férovo dôkazy v prospech a neprospech obvineného.
V poriadku, s tým súhlasím. To je všetko, tak to má byť, to je demokracia. Toto je demokracia.
Bože. Ešte ste, pán Spíšek, chceli reagovať?
Áno, chcel som povedať tej 363, že niektorých áno, niektorých nie. V niektorých áno, v niektorých nie. Ale podľa ústavného súdu v jednom jedinom v rozpore s trestným poriadkom. A to je veľmi kľúčové vo všetkom, o čom tu hovoríme, že bolo len začaté vo veci a generálny prokurátor zrušil uznesenie, tým pádom zmaril tým vyšetrovateľom možnosť trestnoprocesne dokazovať ich zistenia. A na základe tohto protizákonného podľa ústavného súdu rozhodnutia generálneho prokurátora následne inšpekcia postavila obvinenie proti tým policajtom v NAKE.
To oprela nie je pravda, to, pán Spíšek.
Oprela to...
Pani Kolíková chcela reagovať.
To nie je pravda. Veď
pán Krajňák.
Nebudeme rozoberať
jednotlivé kauzy, naozaj nepoznáme tie spisy, necháme to na tých policajtov, pani Kolíková.
No, to som chcela povedať, že teraz zbytočne pôjdeme prípad po prípade, lebo to sa tu ani nedá. Cez tú 363 naozaj môžete proste zrušiť celé konanie. To je proste pravda. A ja teraz nehovorím, ako to bolo v ktorom konkrétnom príklade.
Počkajte, ale to nie je zrušenie nezákonného rozhodnutia. To znamená ten vyšetrovateľ a tá prokurátora môže stíhať ďalej. Je to tak?
Môžem ešte raz.
Je to tak?
Pani Kolíková, ak ste chceli povedať len toto, je tak to už tak? Vás zastavím.
Nie, nechcela som povedať len toto. Chcela som povedať. Ten prípad, ktorý ste spomínali, o tom, že súd vrátil späť obžalobu. No to je presne o tom, že ten systém vie fungovať aj bez takéhoto mimoriadneho opravného prostriedku generálneho prokurátora. Proste ten systém vie naprávať chyby. Vie v rámci...
Akurát by pán Pčolinský sedel ďalší rok v nezákonnej väzbe.
V tomto sa nezhodnete.
Ale s tým nesúvisí paragraf 363.
Dobre, zastavím vás. Na záver otázka pre všetkých troch. Keď pozeráme vlastne prieskumy preferencií, tak zdá sa v tejto chvíli, že jediná možnosť, ako zostaviť vládu bez Smeru, je taká, že v nej budú všetky tri vaše strany. Pán Krajňák, viete si to predstaviť?
Ako som povedal, myslím si, že Slovensku najviac pomôže a o to sa bude usilovať aj vo volebnej kampani, aby sa dala zostaviť vláda bez Smeru a bez Progresívneho Slovenska. Čiže... Ja osobne si neviem predstaviť ísť do vlády ani s jedným, ani s druhým.
Čiže SaS je v pohode?
Vzhľadom na to, čo predstavilo Progresívne Slovensko posledný víkend, ten progresívny extrémizmus, tak si myslím, že SaS je predsa len ešte o kúsok priateľnejšia.
Pani Kolíková, viete si predstaviť ďalšie vládnutie zo Smerodina? Jedno ste už zažili. Hovorili ste o tom, ako vás to brzdilo vo veciach, ktoré ste navrhovali. Viete si to znovu predstaviť?
Ja si myslím, že sme jednoznačne povedali, s kým si to vôbec nevieme predstaviť. A tam v tomto momente treba ostať. Pretože po voľbách bude ťažká situácia. Budeme mať výsledky a na základe tých výsledkov budeme musieť ako strany politické zodpovedne sa pozrieť, čo pre Slovensko chceme urobiť a ako ho zachrániť. Chceme, aby ostalo v Európskej únii, chceme, aby jednoznačne ostalo v NATO, chceme, aby malo jednoznačné zakotvenie aj ohľadom vzťahu k Ukrajine, toto chceme. Chceme, aby sa Slovensku lepšie darilo a áno, chceme pre ňo ekonomický rast. To chceme. Chceme, aby jednoducho sa nám tu dobre žilo. A s kým sa nám podarí urobiť vládu, aby sme tieto ciele vedeli splniť, tak urobme všetko preto, aby sme zodpovedne proste takú vládu vedeli urobiť.
Pán Spišiak, vy si určite viete predstaviť vládnutie z SAS, ale viete si predstaviť aj vládnutie zo Smerodina? Táto strana, aj sme to teraz videli, vlastne predstavujú opačné postoje, ako vy, aj pokiaľ ide o tie bezpečnostné zložky, ako by to mohlo fungovať?
Strana Progresívne Slovensko je strana, vlastne proti ktorej tu teraz sú všetci. Viac menej, teda okrem výnimiek. V politickom boji je to možno normálne, že sa nejak vymedzujeme, ale tí istí, ktorí kritizujú Progresívne Slovensko, dokonca nazývajú, ako som počul, že extrémisti, jednoducho zároveň tvrdia, že nechcú, aby tu bol Smer, Republika, SNS a rôzne politické strany, ktoré nás tu otočia na východ a demokraciu zrušia a tak ďalej. No tak potom ako? Ako to má byť?
My
ponúkame nejakú nádej, že my sa nevyhraňujeme. My po voľbách, podľa výsledkov, podľa percent, počtu mandátov, sa budeme zo všetkých možných síl snažiť postaviť vládu tak, aby sme zamedzili tomu, čo tu chce zvrátiť Slovensko úplne dozadu, alebo úplne na východ, alebo úplne zlým smerom protidemokratickým. Toto je pozícia Progresívneho Slovenska.
Je fakt, že vy si viete predstaviť spoluprácu aj s pani Sakovou, ak by mala dobré noty, čiže ak by mal Boris Kollár dobré noty, tak by ste to zvládli.
Ja už som skončil s tými bonmotmi, lebo vždy sa to dá zneužívať. Ja mám takú povahu, že sem tam niečo poviem, aby som pobavil, ale toto je vážna vec, čo som teraz povedal. Záleží od volieb. Progresívne Slovensko je strana, ktorá teraz podľa preferencií, oni sa môžu zmeniť, čili ako je jedna z tých, ktorá môže tento negatívny alebo negatívne sa vyvíjajúci proces zvrátiť. Predstavte si, že by strany ako SNS alebo Republika otvorene teraz kreslili čiary, že nepôjdu so Smerom. Tak aká nádej? Aká nádej? Nádej je tá, že sa nejako musíme dohodnúť, keď nechceme, aby to bolo tak, aby to ublížilo vlastne občanom a všetkým.
Ja si myslím, že nádej spočíva v tom, že tá tichá slovenská väčšina, naozaj väčšina, pretože keď sčítate preferencie PS a Hlasu, tak to není väčšina slovenská, má možnosť vybrať si nielen extrémy, ale vybrať si ďalšie strany, ktoré budú demokratické, ktoré budú zakotvené v Európskej únii aj v NATO. A myslím si, že ľudia si také strany aj vyberú.
Pani Koliková, ešte niečo na záver?
No, my
ale
prajeme.
Stručne.
Nech sa páči. Strana Sloboda a Solidarita praje Progresívnemu Slovensku samozrejme úspech, ale na to, aby tá vláda naozaj vznikla a bola vládou nádeje, tak bude potrebovať spoločných silných partnerov, ktorí majú rovnaké videnie sveta.
A to by ste mali byť vy, to sme pochopili. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli na túto debatu. To bola Mária Koliková, Milan Krajniak,
pekný večer,
a Jaroslav Spišiak.
Ďakujem.
A ešte poviem naše ďalšie debaty. 7. septembra bude debata o školstve. Hostiami budú Jan Horecký z KDH, Ingrid Kosová z PS a Branislav Gröling z SAS. To bude moderovať Veronika Folentová. 11. septembra máme debatu o zahraničnej politike. Bude tam Tomáš Valašek z PS, Martin Klus zo Sme rodina, Juraj Krupa z SAS. Takže ste vítaní, lístky sú k dispozícii a pekný večer ešte.